ในอิสลามก็มีแต่ว่าอธิปไตยของรัฐอิสลามเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แต่พระเจ้านะครับพระเจ้าเป็นอธิปไตยสูงสุดนะครับแล้วพระองค์อยู่ยั่งยืนนานนะครับในขณะที่มนุษย์เนี่ยล้มหายตายจากไปไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เป็นประธานาธิบดีหรือว่าเป็นรัฐบาลแต่พระเจ้าอยู่นิรันดร์อธิปไตยของพระเจ้าจึงนิรันดร์ถาวรอันที่สองต้องมีรัฐธรรมนูญนะครับทุกประเทศต้องมีรัฐธรรมนูญนะครับอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีไม่รู้กี่สิบฉบับแล้วนะครับเปลี่ยนกันเหมือนกางเกงเปลี่ยนกางเกงในนะครับและรัฐธรรมนูญของอิสลามคืออะไรครับคือคัมภีร์กุรอานไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงคนมุสลิมทั่วโลกใช้คัมภีร์กุรอานเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตและเป็นธรรมนูญที่ไม่เคยมีการแก้ไขไม่เคยมีการสังฆายนานะครับดินแดนนะครับเป็นรัฐต้องมีดินแดนคนมุสลิมก็มีดินแดนประเทศมุสลิมก็มีดินแดนของตัวเองนะครับต้องมีประชาชนครับใครที่นับถือศาสนาอิสลามคนผู้นั้นก็เป็นมุสลิมไม่ว่าจะผิวสีขาวแดงดำไม่ว่าจะเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ใดๆก็แล้วแต่เมื่อทุกคนศรัทธาในพระเจ้าเหมือนกันแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็มีสัญภาพเหมือนกันภายใต้คัมภีร์กุรอานเพราะนั้นเวลาคนเราเวลามุสลิมนะครับจากตะวันออกสุดคืออินโดนีเซียยันโมร็อกโกนะครับช่วงเนี้ยจากอินโดนีเซียตะวันออกสุดถึงโมร็อกโกตะวันตกสุดเนี่ยนะครับคนมุสลิมต่างเผ่าต่างพันธุ์ต่างสีผิวถ้าเป็นมุสลิมนะครับเวลาเขาเจอกันเขาทักทายกันด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมเขารู้แล้วอันนี้เป็นมุสลิมในอดีตนะครับแผ่นดินอิสลามเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเราไม่มีพรมแดนพาสปอร์ตการเดินทางของคนอินโดนีเซียไปค้าขายที่โมร็อกโกก็คือคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมและคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมไม่ได้เพิ่งเกิดในสมัยพระอาหรับเมื่อ1400ปีในสมัยนบีนะครับอย่าเข้าใจอย่างนั้นคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมเป็นคำทักทายสากลเป็นคำอวยพรของพระผู้เป็นเจ้านะครับมันมีที่มาตั้งนานแล้วตั้งแต่พระเจ้าเริ่มสร้างอาดัมขึ้นมาล่างสร้างอาดัมเสร็จแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกอาดัมไปดูซิว่าทูตสวรรค์มาลาอิกะห์เนี่ยเขาทักทายกันอย่างไรอาดัมไปฟังมาก็ได้ยินมาลาอิกะห์ทักทายกันด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมแปลว่าขอความสันติจงมีแด่ท่านแล้วพระเจ้าก็ได้สั่งอาดัมต่อไปนี้ให้สอนลูกหลานของพวกท่านเนี่ยทักทายกันด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมนะฉะนั้นอาดัมก็สอนลูกหลานตลอดมาตลอดเพราะนั้นเราถ้าเราศึกษาศาสนาเปรียบเทียบเราจะพบว่าคำสอนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความสอดคล้องมันมีแฟกเตอร์ร่วมกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมนะครับซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงไม่พูดปดอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีแฟกเตอร์ร่วมกันอยู่นะครับและเราก็จะพบว่าบรรดาศาสดาทั้งหลายเนี่ยนะครับมีความเกี่ยวเนื่องโยงใยกันนะครับสืบกันขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็คล้ายกับว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นพี่น้องกันมาสืบสายเลือดกันมานะครับยกตัวอย่างเช่นอับราฮัมเนี่ยนะครับหรืออิบราฮิมเนี่ยมีภรรยา2คนนะครับที่เรารู้นะคนมุสลิมรู้เนี่ย2คนคนหนึ่งเนี่ยคนแรกเลยนะครับคือนางซาร์อยู่กันมาตั้งนานไม่มีบุตรอพยพไปอยู่อียิปต์ซาร์เห็นอิบราฮิมอยากจะได้ลูกก็อนุญาตให้อิบราฮิมแต่งงานกับชนพื้นเมืองชาวอาหรับที่ชื่อวะฮายัดแต่งงานกันแล้วก็ได้ลูกชื่ออิสมาอินแล้วก็ท่านกับอิสมาอินเนี่ยก็ไปสร้างกาบาขึ้นนะครับสร้างกาบาเสร็จแล้วอิบราฮิมกลับไปหาซาร์ภรรยาคนแรกมีลูกชื่ออิสฮักหรืออิสอักอิสฮักมีลูกชื่อยากูบหรือว่ายากูบยากูบมีลูกอีก12คนคนหนึ่งชื่อโยเซฟหรือยูซุฟนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีนบีมูซาฮารูนบีดาวูดสุไลมานนบีอีสาเกิดขึ้นเป็นลูกหลานของนบียากูบจนกระทั่งมาถึงสมัยของนบีอีสาหรือพระเยซูเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเลยระหว่างชาวอิสราเอลกับชาวอาหรับเพราะว่าลูกของนบีอิบราฮิมที่เกิดจากนางฮายะที่ชื่อว่าอิสมาอีลเนี่ยเป็นต้นตระกูลของชาวอาหรับเผ่ากูเรชนะครับและตระกูลชาวกูเรชก็เป็นต้นตระกูลของท่านนบีมูฮัมมัดเพราะนั้นทั้งสองคนกลุ่มนี้เนี่ยมีบรรพบุรุษคนเดียวคืออับราฮัมที่มุสลิมเรารู้เนี่ยนบีอิบราฮิมมีภรรยาสองคนแต่จริงๆในคัมภีร์ไบเบิลถ้าเราไปเปิดดูนบีอิบราฮิมยังมีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อนางเคทูรานางเคทูราเนี่ยนะครับมีลูกชื่อมัดยันกับอิบราฮิมแล้วก็นบีมัดยันเนี่ยนะครับได้แพร่ลูกออกหลานเป็นชนเผ่ามัดยัน ซึ่งเป็นชนเผ่าที่นบีมูซาได้อพยพมาอยู่อาศัยแล้วมาพบกับนบีชูอิบและจากชนเผ่ามัดยันเนี่ยนะครับที่เป็นต้นตระกูลของเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่คนเอเชียนะครับท่านเป็นคนทางด้านตะวันออกกลางด้านนู้นจมูกท่านโด่งนี่คือหลักฐานการค้นคว้าทางด้านประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ชาวตะวันตกทั้งนั้นศาสดาทั้งหลายเนี่ยก็จะมีที่มาคล้ายๆกันมีคำสอนคล้ายๆกันอันนี้เป็นความรู้นะครับที่ต้องการให้เราได้ทราบว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยมันมีความโยงใยเกี่ยวเนื่องกันขึ้นไปถึงบรรพบุรุษของเราและมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราที่เราต้องเรียนรู้ดังนั้นการปกครองเนี่ยนะครับก็จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเมื่อมีกฎหมายศาสนาเมื่อก่อนเป็นกฎหมายแล้วนะครับก็ต้องมีผู้รักษากฎหมายสมัยก่อนเนี่ยนะครับไม่มีรัฐศาสนาก็ใช้วิธีการพร่ำสอนตักเตือนซึ่งกันและกันแต่พอไม่มีบทลงโทษคนก็ละเมิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอมาถึงสมัยท่านนบีมูฮัมมัดนะครับท่านก็ได้สร้างรัฐอิสลามขึ้นมาในเมืองมะดีนะห์แล้วใช้คัมภีร์กุรอานเป็นธรรมนูญในการปกครองหากว่าใครละเมิดฝ่าฝืนก็มีบทลงโทษและในคัมภีร์กุรอานก็มีการกำหนดบทลงโทษเอาไว้นะครับสำคัญสำคัญอย่างเช่นถ้าไปฆ่าเขาก็ต้องตายตกไปตามกันถ้าขโมยก็ตัดมือนะครับกฎหมายจึงเป็นมาตรการในการควบคุมมนุษย์ทางด้านภายนอกแต่ว่าบางครั้งกฎหมายเนี่ยนะครับเอามนุษย์ไม่อยู่กฎหมายไปไม่ถึงมนุษย์ทำผิดเพราะฉะนั้นศาสนาก็เลยต้องให้มนุษย์เนี่ยได้ปฏิบัติศาสนกิจเพื่อให้เกิดความสำนึกว่ายังมีคนเฝ้ามองยังมีคนขอที่จะลงโทษไอ้จอมบงการคือวิญญาณในร่างกายของมนุษย์อยู่เพื่อเตือนมนุษย์ให้มีจิตสำนึกเรื่องนี้เอาไว้เพราะนั้นการปฏิบัติศาสนาก็เลยจึงต้องเป็นสิ่งจำเป็นนะครับทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับคำสอนเกี่ยวกับเรื่องหลักศรัทธาเรื่องหลักปฏิบัติเรื่องจริยธรรมเรื่องครอบครัวเรื่องเศรษฐกิจการปกครองเนี่ยก็มันอยู่ภายใต้คัมภีร์กุรอานและคำสอนของศาสดามูฮัมหมัดนะครับคัมภีร์กุรอานได้ถูกประทานให้กับศาสดามูฮัมหมัดเป็นหลักธรรมนูญกว้างและศาสดามูฮัมหมัดเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับอภิสิทธิ์ในการจะมาอธิบายหรือตีความนะครับคัมภีร์กุรอานในคำสอนของศาสดาเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าชะรีอะห์ซึ่งเป็นกฎหมายอิสลามดังนั้นเนี่ยชะรีอะห์เนี่ยนะครับจึงเป็นวิถีการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่บอกว่าอะไรอนุมัติอะไรเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับอะไรที่เป็นบาปบุญคุณโทษอะไรที่แนะนำให้ปฏิบัติทำแล้วได้บุญไม่ทำไม่บาปจะเป็นตัวกำหนดเอาไว้หมดนะครับเพราะนั้นชะรีอะห์เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มุสลิมเนี่ยต้องถือปฏิบัติชะรีอะห์แปลว่าอะไรครับชะรีอะห์แปลว่าทางกว้างๆที่มุ่งไปสู่แหล่งน้ำนะครับทางกว้างๆที่มุ่งไปสู่แหล่งน้ำนะครับน้ำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตเรานะครับเพราะนั้นการมีศาสนาก็หมายความว่ามนุษย์จะต้องเดินบนทางชะรีอะห์และจุดหมายปลายทางชะรีอะห์เนี่ยมันไม่ใช่น้ำบนโลกนี้แต่มันคือความรอดพ้นหรือชีวิตความบรมสุขในโลกหน้านะครับนะครับคราวนี้เรามาดูวัตถุประสงค์ของชะรีอะห์นะครับวัตถุประสงค์ของชะรีอะห์ก็เหมือนกับกฎหมายทั่วไปนะครับก็คือว่าเพื่อรักษาชีวิตถึงได้กำหนดบทลงโทษเอาไว้ว่าถ้าใครฆ่าคนก็ต้องตายตกไปตามกันนะครับเพื่อรักษาสติปัญญานะครับก็ห้ามเรื่องของการกินเหล้านะครับเรื่องการเล่นการพนันนะครับรักษาเกียรติยศนะครับจึงห้ามการนินทาการใส่ได้ป้ายสีรักษาทรัพย์สินนะครับก็ห้ามโกงตาช่างนะครับห้ามกินดอกเบี้ยนะครับเป็นตัวอย่างรักษาศาสนานะครับศาสนาจึงต้องมีการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาศาสนาไว้เพราะถ้าไม่มีการละหมาดไม่มีการถือศีลอดนะครับไม่มีการทำบุญทำทานจ่ายซะกาตเราศาสนาจะอยู่ตรงไหนเพราะนั้นชะรีอะห์ก็เลยกำหนดว่าถ้าเป็นมุสลิมแล้วคุณต้องปฏิบัติตามชะรีอะห์ด้วยการรักษาศาสนาไว้โดยการละหมาดถือบวชอย่าสังกัดเอาไปทำฮัจญ์เป็นอย่างน้อยแล้วก็ปฏิบัติอย่างอื่นไปด้วยนะครับเพื่อรักษาเชื้อสายไม่ให้สับสนกันเพราะนั้นจึงให้มีการแต่งงานนะครับมนุษย์นี่ไม่ใช่สัตว์นะครับพอถึงฤดูผสมพันธุ์ก็มาสมสู่อยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องมีพิธีการแต่งงานนั้นถ้าเป็นมนุษย์แล้วนะครับจะเริ่มต้นครอบครัวจะอยู่ด้วยกันก็ต้องมีพิธีการแต่งงานทั้งนี้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้แตกต่างไปจากสัตว์ไม่เพียงแต่แตกต่างเท่านั้นนะครับยังยกฐานะให้มนุษย์สูงส่งกว่าสัตว์ด้วย นะครับในอิสลามเนี่ยท่านนบีสอนว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้เข้าสู่ประตูวิวาได้แต่งงานนะครับก็หมายความว่าเขาได้ทำให้ศาสนาของเขาเนี่ยสมบูรณ์ไปแล้วครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ไปทำให้สมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนที่พระเจ้าได้กำหนดให้มานะครับโอเคเราดูหลักศรัทธานะครับก็ขอให้เราได้รู้กันนิดนึงว่าศาสนิกทุกคนเนี่ยหรือคนทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นศาสนิกนะครับก็ต้องมีความเชื่อเป็นพื้นฐานและความเชื่อนี่เองเนี่ยครับที่มันเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมคือถ้าเชื่อผิดคิดผิดทำผิดโดยปริยายทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นจากความเชื่อนะครับเราลองดูความจริงง่ายๆเมื่อเราจะไปเรียนภาษาเนี่ยวันแรกที่เราไปเรียนเนี่ยนะครับครูสอนเลยนักเรียนเขียนตามครูอ่านตามครูนะอักกอไก่เขียนอย่างนี้เราอ่านตามเขียนตามเชื่อตามเลยไม่เพียงแต่กอไก่ตัวเดียวนะครับยันฮอนกฮูก44ตัวและสระอีก10กว่าตัวเราเชื่อครูโดยไม่ปฏิเสธเลยเราไม่เคยถามครูเลยว่าครูข้าครูขาครูครับทำไมกอไก่ต้องเขียนอย่างนี้เขียนอย่างอื่นไม่ได้เหรอเขียนเป็นสี่เหลี่ยมเขียนกลมๆไม่ได้เหรอเราไม่เคยถามเลยแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้เราเชื่อครูสนิทเลยแต่เชื่อแล้วเนี่ยเราผสมคำได้เราแต่งประโยคได้เราเขียนได้เราพูดได้มันมีประโยชน์เห็นไหมฮะเราเชื่อสนิทเลยมันเป็นความเชื่อที่ครูเนี่ยยัดเยียดให้กับเราแล้วเราต้องเชื่อเป็นแบบความเชื่อแบบมืดบอดแต่เชื่อแล้วมีประโยชน์แต่ความเชื่อในศาสนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นความเชื่อในศาสนาเนี่ยมันพิสูจน์ได้นะครับเหมือนกับ1บวก1เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4เหมือนกับความเชื่อในวิชาเลขาคณิตในทางทฤษฎีนะครับทฤษฎีบทก็บอกว่าทฤษฎีบท1บอกว่าในทุกๆสามเหลี่ยมมุมทุกมุมรวมกันเข้าเนี่ยเท่ากับ180องศาสตพ.เราพิสูจน์แล้วมันก็เป็นจริงคุณจะเขียนสามเหลี่ยมยังไงก็แล้วแต่มุมสามมุมในสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศาจนเราเกิดความเชื่อมั่นเราเรียนรู้ทฤษฎีบทเหล่านี้หลายทฤษฎีจนกระทั่งเราเอาทฤษฎีบทเหล่านี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในวิชาตรีโกณในวิชาสถาปัตยกรรมในวิชาวิศวกรรมในวิชาดาราศาสตร์จนเราสามารถจะสร้างตึกอาคารใหญ่ๆได้เพราะความเชื่อในทฤษฎีบทพื้นฐานที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นความจริงนะเพราะนั้นเรื่องของหลักศรัทธาเนี่ยจำเป็นจะต้องมาก่อนอื่นและจะต้องเป็นความศรัทธาที่ถูกต้องด้วยเพราะนั้นศาสนาที่ได้กำหนดว่าคุณต้องศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวก่อนนะว่าโลกนี้จักรวาลนี้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งตัวเรามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงสร้างผู้ทรงกำหนดกฎระเบียบผู้นำทางผู้ประทานปัจจัยยังชีพคัมภีร์กุรอานจะพูดถึงรายละเอียดของพระเจ้าเอาไว้ทียิบเลยเพราะเกรงว่ามนุษย์จะเคารพพระเจ้าผิดองค์ถ้าหากว่าคุณสงสัยคุณสมบัติของพระเจ้าพิสูจน์ได้ด้วยสติปัญญาด้วยสายตาคุณยกตัวอย่างคัมภีร์กุรอานบอกว่าพระเจ้าที่เรียกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพนะและคำว่าผู้ประทานปัจจัยยังชีพเนี่ยเป็นพระนามหนึ่งของพระองค์ถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องการเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพของอัลลอฮ์แล้วจะพิสูจน์ให้ดูยกตัวอย่างง่ายๆมีผู้หญิงคนไหนหรือใครเห็นผู้หญิงคนไหนมีน้ำนมในเต้านมโดยไม่ต้องตั้งครรภ์จนกว่าผู้หญิงจะตั้งครรภ์เท่านั้นนะฮะถึงจะมีน้ำนมนั่นแสดงว่ามนุษย์ทำน้ำนมเลี้ยงทารกตัวเองไม่ได้เซเว่นอีเลเว่นซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีขายนะครับน้ำนมมารดาใช้เลี้ยงทารกต้องรอผู้หญิงตั้งครรภ์ก่อนการที่ผู้หญิงตั้งครรภ์หมายความว่าอะไรครับพระเจ้าได้ให้ชีวิตมาปฏิสนธิในครรภ์ของผู้หญิงคนนั้นเมื่อพระเจ้าให้ชีวิตมาปฏิสนธินั่นหมายความว่าพระเจ้าต้องรับผิดชอบฉะนั้นพระเจ้าก็เตรียมน้ำนมเอาไว้ให้เลยแล้วพอคลอดออกมาเนี่ยนะครับน้ำนมเนี่ยกับไม่ใช่สิ่งแรกที่ทารกต้องการทารกยังต้องการอากาศก่อนหายใจคลอดออกมานะครับถ้าไม่ร้องโอแวหมอตีก้นนะเพื่อให้ปอดทำงานสูดอากาศเข้าไปแล้วอากาศที่พระเจ้าให้มาเนี่ยผสมมาอย่างดีนะถ้าพระเจ้าให้ออกซิเจน 100% เนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะครับเพราะออกซิเจนมันก๊าซติดไฟใครจุดไฟขึ้นมาไหม้หมดแต่พระเจ้าผสมเลยนะครับออกซิเจนเท่านี้คาร์บอนไดออกไซด์มีเทนก็ผสมกันไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราได้หายใจก่อนที่เราจะกินน้ำนมและขอโทษทีนะครับสิ้นเดือน เราไม่เคยได้รับบินค่าอากาศหายใจมีแต่บินค่าน้ำค่าโทรศัพท์ค่าไฟค่าขยะค่า UBC สารพัดแต่อากาศที่เราหายใจเนี่ยพระเจ้าให้มาฟรีฟรีโดยที่ไม่ส่งบินมาเก็บสตังค์แต่พอเราเข้าห้อง ICU นะครับปังงาบจะตายเนี่ยพอเช็คเอาท์ออกมาจะเช็คเอาท์ออกจากโรงพยาบาลเขาคิดนะทราบไหมฮะว่าออกซิเจนถังในโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตเราเนี่ยมันเท่าไหร่ถ้าใครไม่รู้ก็ไปเข้า ICU ดูนะก็จะรู้เลยว่าออกซิเจนเนี่ยมันมีค่ามันมีราคาแต่ว่าพระเจ้าให้เรามาฟรีฟรีเราทุกคนนี่ต้องการเกลือเพื่อสารไอโอดีนแคลเซียมแร่ธาตุอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จำเป็นสำหรับชีวิตเราดังนั้นทุกคนต้องกินเกลือมากน้อยขึ้นอยู่กับความเค็มของแต่ละคนเพราะแต่ละคนเค็มไม่เท่ากันแต่ว่าทุกคนต้องกินเกลือแล้วพระเจ้าก็ประทานเกลือให้ในท้องทะเลจนกระทั่งปัจจุบันนี้โลกไม่รู้กี่พันล้านปีมนุษย์ก็6,000 ล้านคนแต่เกลือยังไม่หมดอ่ะนี่เป็นหลักฐานพิสูจน์อ่ะใครมาอ้างว่าพระเจ้าขับแต่ตัวเองเป็นผู้ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ไม่มีมีพระเจ้าองค์เดียวล้อสักต้องเชื่อกันตรงนี้ก่อนเพราะเมื่อเราเชื่อตรงนี้แล้วครับเราก็จะเกิดความมั่นใจว่าเฮ้ยในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ย1สมอง2มือมีความรู้ไม่มีอันอดตายนกไม่ได้เรียนหนังสือบินออกไปจากรังยังได้เหยื่อยังได้หนอนยังได้แมลงเต็มท้องแล้วเอาคาบกลับมาหาลูกถ้าเรามีศรัทธาเรามี1สมองมี2มือมีปัญญาไม่อดตายถ้าเชื่ออย่างนี้ปั๊บเนี่ยทุกคนก็นิ่งสงบแต่ถ้าไม่เชื่อนะทุรนทุรายเราจะมีกินหรือเปล่าพรุ่งนี้คิดไปไกลแล้วคิดไปไกลก่อนแล้วนะครับพอคิดไปไกลเนี่ยเรื่องมันยังไม่เกิดจินตนาการเอาเองสร้างปัญหาสร้างทุกข์ให้มันลุมเล้าในตัวเองมันก็กวนกวายดิถ้าหากว่าเชื่อมั่นวางใจในพระผู้เป็นเจ้ามันสงบด้วยความศรัทธานี่เองนะครับจึงทำให้เกิดความสงบเพราะมันมีหลักฐานพิสูจน์อยู่อันนั้นคุณสมบัติของพระเจ้าไม่ได้มีแค่เพียงประการ2ประการมันมีถึง99ประการและ99ประการเนี่ยก็รวมอยู่ในพระเจ้าองค์เดียวไม่แยกจากกันนะครับ